The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Er du klar parat?
Jeg er så klar.
Det er også.
Især fordi, at det er dig, der skal begynde.
Oh yeah.
Så nu kan jeg bare læne mig tilbage.
Men jeg har helt vildt glædet mig til din i dag, fordi du bare ikke har kunnet holde din kæft. Altså, jeg ved jo ikke, hvad det er.
Overhovedet ikke.
Men der er bare kommet, når du har siddet og researchet de her udbrud. Holy shit.
Altså, mit gæt er, at det vil få dit blod til at boble.
Er det rigtigt?
Lad os se, ja.
Love it.
Ja.
Jamen, så er det mig.
Ja, du må vente lidt endnu.
Ja. Jeg har tværtimod taget en, som du godt kender.
Er det helt sikkert?
Ja.
Okay, fedt.
Jeg vil sige, at hvis det er sådan, at du ikke kender den, så er det sådan en, hvor det er så pinligt, at du ikke kender den. Så du er bare nødt til at lade som om, ej, du kender den godt. Det kan godt være, at du ikke lige er klar over det lige med det samme. Men,
ej, spændende.
Enough teasing. Jeg starter et lidt andet sted. I februar 2000, der blev en 13-årig pige fra Thailand udsat for et groft overfald i en elevator i en beboelsesejendom i Lundtoftegade på Nørrebro i København.
Mhm.
Hun blev slået og sparket, og gerningsmanden skærer hende i munden med en gammel saks.
Nej.
Sådan vildt bestialsk, altså. Han er stofmisbruger, og han er også psykisk syg. Og han bliver fanget af politiet, og de kender ham godt i forvejen. 5 år før, kun 500 meter derfra, der blev en lille pige slået ihjel. Og hele 2 gange, der havde politiet fat i den her mand for at afhøre ham om hans færden på mordtidspunktet.
Ej, det ringer ingen klokke lige nu.
Men det gør det nu. 13. juni 1995. Det er 23 år siden, at lille Rujan på 7 år forsvandt.
Ja.
Mens hun var ude at lege foran sit hjem på Mimersgade på Nørrebro.
Ja, ej, det er jo bare så forfærdeligt en sag.
Det er det. Rujan var kommet hjem fra fritidshjemmet lidt efter kl. 4, og hun går op til sin mor i familiens lejlighed i Mimersgade og får lidt at spise. Sådan, hun har en helt fast rutine. Det regner lidt den her dag, men som hun plejer, der får hun bagefter lov til at gå ned og lege lidt på parkeringsarealet bag huset, som hun boede i med sin familie. Det er et areal, altså det er ikke en decideret legeplads, men det er et areal, der støder op til ejendommen imellem Mimersgade og Rådmandsgade, og som bruges som legeplads af kvarterets børn. Ved 16:45 er Rujan i døgnkiosken i Thorsgade for at få pant for en flaske, som hun har fundet. For pengene der køber hun 2 stykker tyggegummi og et bolsje. Så går hun hen til en veninde og banker på for at spørge, om hun kan lege. Men veninden er desværre ikke hjemme, og det siger, altså moren åbner døren og siger, at hun er desværre ikke hjemme, og hun kan ikke komme ud og lege.
Hmm.
Kl. 5:30, der ser Rujans mor sin datter på pladsen bag ved ejendommen. Hun kigger ud af vinduet fra anden sal og får øje på, at Rujan cykler rundt på sin lille trehjulede cykel. Men ved 18-tiden, en halv time efter, hun har bare lige skulle ind i lejligheden og ordne noget. Der er ikke noget, altså det plejer de. Der er masser af børn, der leger dernede. Der ved 6-tiden, ved 18-tiden, der kan hun ikke få øje på hende. Og hun leder efter hende og bliver med det samme bekymret. Fordi det er ikke normalt, at hun cykler langt væk eller forsvinder på en eller anden måde. Så hun ringer faktisk til politiet næsten med det samme. Rujans far kommer hjem fra arbejde i det samme, og de begynder at lede efter hende. Og det samme gør den patrulje, som politiet sender. Ismael-familien, det er deres efternavn, var kurdisk flygtning fra Iran, og de kommer her til landet i 1989. Roshan og hendes storebror på kun 8 år, de taler begge to flydende dansk. Og Roshans mor og far taler også dansk. Roshan er en sød og meget tillidsfuld pige. Hun er utrolig glad for søde sager. Og det ville ikke have været svært for gerningsmanden at lokke den her lille pige. Altså hun var kendt for at gå ind og banke på hos naboer og sådan noget og spørge, har du et stykke slik? Altså, og jeg, ja, same. Ja. om det er sådan, det sker, det ved vi ikke. Men på en eller anden måde, er der en mand, som har fået lokket den her lille pige med sig. Han har fået hende med ind i opgangen til Rådmandsgade 14. På trapperepoen, der angriber han den lille pige på fuldstændig hjerteskærende bestialsk vis. Han slår hende i hovedet og på ryggen mindst 10 gange, formentlig med en hammer. Han er så voldsom, da han slår hende, at han ikke kun rammer Roshan, han rammer også ved siden af og rammer gelænderet i opgangen.
Altså så bare fuldstændig uden, altså umotiveret.
Det virker også sådan fuldstændig ude af kontrol, når man også sådan rammer ved siden af.
Men der var ikke noget, der gik forud. Nej. Altså han ser hende bare, og så angriber han hende.
Han ser hende, vold. På en eller anden måde får han hende med ind i den her opgang.
Mm.
Om det er, altså politiets teori og familiens teori har altid været, at han har lukket hende med.
Mm.
I starten var man ikke klar over, at hun havde været i kiosken, og man så, at hun havde tyggegummi i munden, så man troede måske, det var det. Men man fandt sig senere ud af, at hun havde været i kiosken, så det var der, slikket kom fra. Men så teorien ligger et eller andet sted derimellem, ikke? At han har i hvert fald fået hende med ind i den her opgang. Hun har helt sikkert ikke været svær at få med ind i den her opgang, fordi hun var tryg i sit nærmiljø og var vant til at færdes der, ikke?
Mm.
Og han går så bananas på hende med, hvad politiet regner med er en hammer, og de kan i hvert fald, der er 10 slag, der har ramt hende, men der er også slag, der har ramt ved siden af, og man kan simpelthen se slagmærker på gelænderet inde i den her opgang. Han rammer hende i hovedet og på ryggen. Han voldtager Roshan. Han stikker hende 4 gange i ryggen med det her ukendte instrument, og Roshan dør.
Ej, hvor er det dog?
Ja, den er rigtig hård. Politiet de hemmeligholdte i første omgang spor omkring, hvilket våben, der er blevet brugt. Men det kom senere frem, at Roshan hun var blevet myrdet med et trekantet våben, og man ved stadigvæk ikke i dag præcist, hvad det er for et våben, fordi man har aldrig fundet det.
Mm.
Man vurderer, at de her slag mod hovedet og gelænder kan have været en hammer, men der er et eller andet ved formen på resten, som gør, at man kan ikke sige, at man har ikke noget bud på, hvad det er for et våben. Roshan, hun er kun 7 år, og hun vejer 23 kilo, og nu ligger hun så død i den her opgang. Men morderen, han lader hende ikke bare ligge og flygter. Han tager den unødige og mystiske risiko at flytte hende midt i, altså, vi snakker jo familiemyldertiden, ikke?
Men alt det her, han gør ved hende, det gør han inde i opgangen?
Inde i en fuldstændig åben opgang. Der kunne være kommet nogen ud af dørene, der kunne være kommet nogen ind i opgangen.
Også voldtægten altså, og sådan noget?
Ja.
Ej, hvor er det?
Det er virkelig risky business, altså for ham og i forhold til at blive opdaget. Ja. Ikke? Altså det er rent tilfælde. Klokken er 5:30 om aftenen, altså det er family primetime. Alle render rundt og laver mad og kommer hjem fra arbejde. Men det er jo mystisk i sig selv det her med, at han ikke bare flygter. Han vælger at flytte hende. Han lægger livet af den lille pige i en sort affaldssæk med mærket Dragør Kommune. Altså, vi er på Nørrebro, så det er en sæk, der ikke kan have hørt til i opgangen eller nabolaget, men som han må have haft med på en eller anden måde, ikke? Den her sæk bliver faktisk sendt til Scotland Yard, som er eksperter i at finde fingeraftryk på specielle overflader. Men uden resultat for sækken i hvert fald. Han bærer den her sæk ud på gaden, altså ud gennem opgang, ud på gaden, og derefter ind igennem porten til Rådmandsgade imellem nummer 12 og nummer 14. Det vil sige ud, hen ad gaden og ind i opgangen. Mm. Ikke? Her smider han så sækken med Roshan ned i en lyskasse bag ved Rådmandsgade nummer 10. Klokken 7:15, der er der en af beboerne, der åbner vinduet for at ryge en cigaret. Og da han smider skåret ned i gården, der kigger han ned efter skåret. Han kommer ligesom i tanke om, shit, altså et tændt skåret og sådan noget. Ja, det små regner, jeg må heller lige holde øje med, at det ikke tænder ild til noget, ikke? Og i det, han kigger ned efter det her skåret, der ser han noget, som han først tror er en dukke, ligge i en af lyskasserne i gården. Der er så to beretninger om, hvordan han finder ud af, at det ikke er en mannequin-dukke. Den første lyder, at han går ned til lyskassen, og så står og smider byggeaffald ned på Roshan i forventning om at høre en hul lyd, når den rammer dukken. Men da det så rammer, så indser han, at den er helt gal. Altså, den anden version er lidt mindre upassende og neutral. Jeg vil sige, han har jo ikke gjort noget i en ond mening eller noget. Altså, det er bare... Jeg kan næsten ikke bære, hun ligger dernede, og så får hun også fyret byggeaffald ned på sig, vel?
Nej.
Den anden beretning, som også florerede, er mere neutral, og den er, at han har kæresten cirka et kvarter senere og går ned i gården, og der finder de ud af, at det ikke er en dukke, men et barn. Det er Roshan, som ligger nede i lyskassen, og de slår larm. Begge varianter er forfærdelige, også for dem, ikke?
De har i hvert fald, det er i hvert fald ham, der har opdaget hende.
Roshan var
og det er jo så samme aften.
Ja, det er jo kort tid efter. Ja, ja. Altså det er jo, hun er forsvundet på et eller andet tidspunkt mellem 17.30 og 18. Og det her er 19.15.
Og hvad er det en lyskasse er? Det tror jeg måske ikke alle ved.
Jamen lyskasse er jo, når der ligesom er kældervinduer, så for at få lys ned til vinduet, så har man ligesom lavet en udskæring.
Ja, og så kan der for eksempel være en rist over.
Så kan der lige være en rist over den. I det her tilfælde, der har gerningsmanden fjernet risten. Han har ikke lagt den tilbage og så smidt hende ned. Så der er udsyn ned, ikke? Roshan var delvist drøget ud af den her sæk og ligger halvt ovenpå den, halvt inden i den. Hun lå på ryggen, delvist afklædt med små stribede gemascher ned om anklerne. Hun havde stadigvæk underbukser på, men hendes bordeauxfarvede striktrøje er trukket op, og hendes mave er blottet. Og hendes fine sorte hår, som jeg husker fra billederne, de sidder stadigvæk med to hårbånd. Nede i sækken, som var fyldt med blod, der finder man også hendes sorte laksko. Og hun bliver altså fundet kun 70 meter fra sit hjem.
Nej.
Ja, det er... Jeg husker den så tydeligt. Ja, jeg husker, hvor forfærdet jeg var, og hvor frygteligt det var, ikke? Politiet afhører flere hundrede mennesker. Der er jo masser at tage af, kan man sige. Der er masser, der er færdet, det er travlt. Almindelig Nørrebro hurtigt, ikke?
Og hendes forældre har jo så nu fået besked med det samme,
ja,
ikke?
Ja, det har de. Og der er jo masser af tekniske spor at arbejde med. Man har fundet blodet ind i opgangen. Man har også fundet et fingeraftryk på døren i opgangen, som man ikke kan matche med nogen. Men det er jo også svært, ikke? Altså postbude, skraldemænd, venner, besøgende. Altså der er rigtig, rigtig mange.
Ja.
Så det er ikke nødvendigvis et fingeraftryk.
Der tilhører gerningsmanden.
Jeg har i hvert fald ikke hørt noget om, at det skulle være sat i blodet. Men jeg tænker, at siden at man har hæftet sig så meget ved det.
Ja, så må der være et eller andet, der gør, at man tænker, at det formentlig er hans.
Ja. Man har også fundet 6 blodige lommetørklæder, som man har sendt til Retsmedicinsk Institut. Jeg har ikke kunne få opklaret, hvor man finder dem henne, om det er i opgangen eller om det er i sækken. Men der er jo rigtig mange af de her detaljer, som mystificerer efterforskerne. Hvorfor bærer han hende ud? Altså om i gården, når der er så stor risiko for at støde ind i vidner, ikke?
Mm.
Voldtægten og mordet virker spontant. Men i så fald, hvor har morderen affaldsposen fra Dragør fra og med sig? Hvorfor har han den med sig?
Men altså det der med, at han bar hende ud af opgangen, ikke? Og lagde hende ned i den der lyskasse, det kan jo godt være... Altså det kan man jo på en måde godt forstå, hvis han tænker... så bliver hun først fundet lidt senere, så når jeg er kommet væk. Ikke? Fordi hvis hun bare ligger midt i en opgang, altså, så går der jo 5 minutter. Ikke?
Men samtidig, hvis han bare forlader opgangen uden noget, så er det ikke sikkert, hvis der er et vidne, der ser ham. Der er ikke sikkert, at der er nogen, der kobler det. Men når de så senere finder hende, okay, der var ham der, der gik med en sæk over skulderen.
Ja, eller er der nogen, der stopper ham, mens
han går. Ja, hey, hvorfor smider du den derned?
Det er jo mega risikabelt, men har han jo så valgt frem for, at hun bliver fundet hurtigere. Ikke?
Og også det her værktøj, altså, som må have været medbragt. Man havde nogle teorier om, at Roshan måske havde overrasket en indbrudstyv, men hvorfor så voldtægten?
Ja, fordi det kunne godt være derfor, han havde det net med.
Ja.
eller den sæk med, fordi han ville begå indbrud.
Men og man fandt ikke noget sæd fra voldtægten, så enten har han haft medbragt kondom, eller også så har han ikke gjort det færdigt. Og hvorfor i første omgang, der tænkte man, hvorfor er der ikke nogen, der har hørt den lille pige skrige? Altså han har gået til den, ikke?
Det virker måske allermest mærkeligt.
Ja, men jeg vil så sige, at det sidste spørgsmål, det blev faktisk opklaret, for der var nogen, der havde hørt Roshan skrige.
Ej.
De havde bare ikke gjort noget for at hjælpe hende. 6 dage efter drabet, der er et vidne, der melder sig. Det nye vidne her er ikke særlig tryg ved at give sig til kende over for politiet, men hun er blevet overtalt til at melde sig og lade sig afhøre. Her giver kvinden, som det er, en... hun er udlænding, der studerer i Danmark, men hun både taler og læser dansk. Hun kommer med en noget opsigtsvækkende forklaring. På dagen for drabet, kl. 17.40, der går hun på fortorvet over for opgangen Rådmandsgade 17. Kvinden her, vidnet, fortæller politiet, at hun gennem den åbne dør til opgangen så en mand stå og sparke en pige. Han har løftet armen som til slag, og hun hører pigen skrige højt af frygt og værge for sig med hænderne. I det samme, der får den her mand øje på, at hun ser ham og smækker døren i. Så det umiddelbare indledende overfald er sket lige inden for døren. Hvilket jo heller ikke rigtig taler for teorien omkring en indbrudstyv.
Men... Nej.
Vidnet troede, at der var tale om en lidt hårdhændet afstraffelse af et barn. Og der er også noget andet, fordi at i det han smækker døren, så ser hun, at der er et par med en barnevogn, som går forbi også i samme øjeblik. Og altså heller ikke har kunne undgå at høre hende skrige, og de går også videre uden at reagere. Så det gør hun også. Fortsætter altså uden at foretage sig noget. Hun hørte senere fra en veninde, at der var begået drab i en baggård, og først mandagen efter, da hun igen kommer forbi nummer 14 og ser, at der er blomster lagt på fortorvet ved mors sted, var hun klar over, at hun kunne være et vigtigt vidne.
Yeah.
Så hun gør jo det rigtige og melder sig. Kvinden her beskriver manden fra opgangen som ca. 30 år, 180-185 cm, slank med lysblondt, glat, halvlangt hår, muligvis lidt mørkere overskæg, og i noget lyst, måske beigefarvet tøj. Så hun kan komme med sådan en ret skarp beskrivelse.
Ja.
Og man vil selvfølgelig rigtig gerne, politiet vil rigtig gerne snakke med det her par, som vidnet har set gå forbi med barnevognen, men man finder dem aldrig, man har aldrig fundet dem.
Nå.
Den dag i dag.
Det undrer mig altid, når folk i så vigtige, store sager ikke melder sig.
Ja.
Fordi det kan jo, altså alle følger med,
ja.
Og de ved jo godt, hvem de selv er. Så det forstår
de melder sig aldrig som vidner, og man går grundigt til værks for at finde dem. De har en barnevogn, så man kontakter børnehaver, vuggestuer, dagplejemødre. Men man kontakter også dyrlæger i kvarteret, fordi at parret har sådan en lille mørk hund, formentlig en brun ruhåret gravhund, som de går med. Så man får også udskrifter af journaler på små hunde fra dyrlæger. Altså man går virkelig grundigt til værks for at finde dem. Og som dagene går, der vokser, altså der bliver udløjet en dusør, og den her dusør, den vokser på et tidspunkt på 60.000 kroner uden held. I hvert fald når det galt parret med barnevognen. Men politiet får henvendelser for andre vidner. Der er nogen, der har set, det er også et kvindeligt vidne, der er nogen, der har set en mand med blod på underarmen kort efter drabet ud for Netto i Allersgade, som er nær drabstedet. Hun kommer ud af Netto og på hjørnet af Nørrebrogade og Allersgade cirka kl. 17.52, der ser hun en mand komme imod sig i retning mod Nørrebrogade, og manden havde blod på højre hånd og eller underarm. Han var dansker, lys i huden, 30-40 år, cirka 180 cm høj og almindelig til spinkle bygning. Han havde mellemblondt, halvlangt hår, der virkede fedtet, vådt eller usaneret. Og ligesom politiets kronvidne, det er jo så hende, som ser hende inde i opgangen, som man begynder at kalde for kronvidnet, der giver hun den her altså meget lig beskrivelse af den her mand. Ikke? De faktisk begge vidner beskriver ham lidt som sådan en alkoholiker-type. Yderligere siger hende kvinden her foran Netto, at manden har et skræmt blik og forekommer sådan lettere beruset og hærget. Altså ude af den på en eller anden måde. Ikke? Han var iført lyst, gråt eller beige tøj. Og da politiet regner med, at mordet fandt et sted omkring 17:40, der kan det her jo sagtens have været morderen. Da alle tekniske undersøgelser var foretaget, der kunne Roshan lørdag den 24. juni 1995 begraves på den islamiske kirkegård på Vesterbro. Og selv under begravelsen, der fortsætter politiet jo arbejdet. De har også to kriminalbetjente, der følger begravelsen på afstand i håb om, at der i følget eller blandt nysgerrige var nogen, der svarede til den her beskrivelse, som de her to vidner er kommet med. Ikke? Et par uger senere, der kunne politiet oplyse, at Retsmedicinsk Institut havde fundet så meget blod på de 6 fundne lomtørklæder, at man kunne lave DNA-profiler. Roshans blod var på 4 lomtørklæderne og en ukendt DNA-profil på de 2 sidste. Og det er jo rigtig interessant.
Ja.
Man har jo desværre ikke fundet noget at matche det med. På trods af en grundig efterforskning og en omfattende mediedækning, må man sige, gennem årene, den er jo blevet taget op igen og igen, ikke?
Ja.
Og politiet er jo aldrig stoppet med at efterforske den her sag. Der er den fortsat uopklaret. Den tidligere drabschef i Københavns Politi, Ove Dahl, han har faktisk udtalt på et tidspunkt, at man har en klar mistanke om en specifik gerningsmand.
Nå.
En mand, der ikke er på fri fod, men man har ikke kunne føre bevis for, at det var ham. Så jeg tænker,
det tror jeg faktisk sker ret tit, det der med, at de har en konkret mistanke, men beviserne mangler simpelthen.
Ja. Men jeg tænker, i det her tilfælde, de står med en DNA. Hvis de har en mistanke, og han sidder inde.
Ja, det altså, er jo faktisk ret underligt.
Så er der jo ikke noget match på den DNA i hvert fald.
Eller fingeraftrykket.
Så
det er jo egentlig lidt underligt.
Må man have prøvet, om vidnerne kunne genkende ham?
Sikkert ikke.
Jeg stødte på, jeg tror det er Jes Dorf. Han har lavet nogle hæfter om en masse, altså forskellige hæfter om mange sager.
Ja, sammen med, hvad det han hedder, Brink.
Ja.
Ja, altså det er jo faktisk bare bøger, ja. De her hæfter-agtige ting, de har samlet til bøger, ikke?
Ja. Og de har også skrevet om den her sag, og der skriver de på et tidspunkt sådan meget mystisk til sidst, at de har fundet frem til, hvem denne her person er, som politiet mistænker, men ikke kan føre bevis mod. De nævner ikke, hvem det er. Men de skriver også, at de ved ikke, om det er ham, men han har i hvert fald et forklaringsproblem.
Ej.
Ja, dam, dam, dam.
Men det er jo bare fuldstændig sindssygt, at de ikke har kunne finde ud af noget efter så mange år. Ja. Hvad år var det skete?
Det var i 95.
Ja.
Ja.
Altså, det er jo helt forrygt, at et lille barn kan blive myrdet midt i byen.
På stort set åben gade.
Midt på dagen på åben gade.
Skulle jeg til at sige, i åben opgang har det jo været, ikke?
Ja, ja, og så blive rykket jo på åben gade, ikke?
Jo, jo.
Altså, uden at man finder frem til, hvem det er, så er det lidt, at man godt kunne ønske sig sådan noget CCTV, som de har over i UK.
Ja, og det er også, altså, Roshans mor, der er stadig ikke fundet, og den her sag, den bliver med jævnlig mellemrum trukket frem i medierne. Og grunden til, at jeg så alligevel også tænker, at jeg vil også fortælle om den, er det var en af de skelsættende for mig, i forhold til min true crime nysgerrighed. Og så det her med, jamen så må vi jo blive ved med at snakke om den, så satanen kan blive fundet.
Ja, præcis.
Det er heller ikke for sent for det her par med barnevognen at komme frem.
Det er jo nemlig aldrig for sent.
Heller ikke selvom, at de synes, de ikke har noget at bidrage med.
Og så kan det godt være, at der er gået nogle 20 år.
Ja, 23 år siden.
23 år nu, ikke?
Og det, altså, men det kræver bare, at sagen...
Hvor er det bare en klam
forbindelse. Ja, det kræver bare, at den her sag ikke bliver glemt, før han er fundet, ikke?
Ja.
Og det er, altså, det er jo et evigt blødende sorg for den her familie.
Ej, men det...
Ja, Roshans forældre, de blev skilt cirka et år efter drabet. Altså, det var simpelthen for hårdt.
Gjorde de det?
Inden de gik fra hinanden, der fik de faktisk en lille datter, som de kaldte for Lille Roshan.
Ej, det er bare for sørgeligt.
Jeg kan slet ikke begynde
men det kan jo heller ikke. Det her, det er jo det værste af det værste. Det kan jo ikke blive værre.
Nej, det kan ikke blive værre. Faren har også udtalt, at det eneste, der kunne på nogen som helst måde give lys for ham, han er gift og har fået flere børn, men det, altså, hun forsvinder jo ikke fra ham, vel? Altså, det eneste, der kunne give lys for ham, det var, at gerningsmanden blev fundet.
Ja, og få en afslutning på det.
Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, om det føles som en afslutning, men...
Jo, jeg tror, at det hjælper derude. Helt vildt altså... at få en afklaring i forhold
til
hvem det var, og så se den person få sin straf. Ja. Ja. Det må da betyde alt, fordi et er, at du mister dit dyrebareste eje, ikke? Og så bagefter skulle acceptere, at gerningsmanden ikke bliver straffet for det.
Og måske endnu værre gå rundt derude og overfalder andre små piger.
Ikke? Og gør det igen.
Ja. Altså, vi kan jo håbe, at det forholder sig sådan, at han rent faktisk sidder inde.
Men jeg skal lige forstå, de andre to andre sager, du nævnte, er det den samme gerningsmand, eller hvad?
Nej, det er jo det. Det ved man ikke, men det er...
De er ukendte i begge tilfælde?
Nej, der har man jo fanget gerningsmanden, men han er ikke nævnt med navn, fordi han er jo ikke dømt for det her. Så jeg vil ikke trække ham igennem det, men han har to gange været inden at blive afhørt, fordi han havde et forklaringsproblem i forhold til...
De to sager?
Nej, ham, der overfaldt den thailandske pige, han blev fanget.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja, og han var jo så interessant... I Roshan-sagen også, eller nej, han var jo så ekstra interessant, fordi han blev også afhørt to gange omkring angående Roshans drabsag, morsag. Mm-hmm. Og om det er ham, det må flagre i det uvisse, ikke?
Mm-hmm.
Men altså, han passer på lidt for mange parametre, men jo åbenbart ikke på DNA'en.
Nej, de har ikke,
eller
de har ikke
fingeraftrykket,
noget
håndfast, vel?
Nej.
Ikke nok til, at han har kunne blive dømt for det i hvert fald.
Nej.
Men han har jo været interessant, fordi at han render rundt og overfalder små piger i det nabolag. Altså, dem er der jo heldigvis ikke mange af. Så ja, det var lille Roshan.
Ja,
Ismail.
Og hele... Ej, men jeg tror nærmest alle kan huske den sag, ikke?
Jo. Og husk hendes billede, der kommer frem på net, hende med det samme.
Ja, helt sikkert.
Med hendes sorte hår og hendes lille, det med hendes lille skoletaske på. Ikke?
Ja.
Og hun har været sådan en, altså bare super sød og glad og snakket med alle og ikke generet. Og hey, har du et bolsje eller tyggegummi, ikke? Mm. Altså,
ja, det er forfærdeligt.
Ja, og heller ikke igen nemt for det her vidne. Det har også været svært for hende at stå frem og sige, jeg så det, jeg gjorde ikke noget.
Ja, og det sker jo faktisk i mange sager, at man hører om altså vidner, hvor drabet faktisk fandt sted lige under næsen på dem. Og de skal jo også leve med, at de kunne have gjort noget, ikke? Men i mange tilfælde, så for os bagefter, så virker det så åbenlyst, at sådan, ej, hvis du bare havde gjort sådan og sådan, ikke?
Men det er jo det, det gjorde det jo ikke for dem.
Nej, det gjorde det jo bare ikke for dem på det tidspunkt, og det er fandme ærgerligt, altså.
Ja.
Eller hvad for
at sige det mildt.
Så er det virkelig sagt mildt.
Men det er jo altså, det, altså vi, jeg tror måske vi er lidt mere farvede, ikke? Men jeg tror bare ikke, folk går rundt generelt og tænker, der er nok virkelig ved at ske noget alvorligt her.
Nej, det er det ikke. Der med, hvordan reagerer man, hvis man hører noget, der er uvant og voldsomt. Altså, fordi for nogen, så ringer de jo til politiet med det samme, ikke? Men for andre, så er de sådan lidt, det er nok noget, jeg ikke skal blande mig i, ikke?
Jo, og hvad nu, hvis jeg tager fejl?
Ja, hvad nu, hvis der ikke er noget, så vil jeg jo ikke spilde politiets tid.
Ja.
Og, ja, ja.
Ja.
Og det er jo... Ja, det er jo, det sker jo bare. Sådan er det jo bare.
Men det er jo også, det her er jo sket så hurtigt og som lyn fra en klar himmel. Altså, vi snakker få minutter, så det er jo ikke engang, det havde jo ikke nået at hjælpe noget, at hun havde ringet til politiet. Måske var han så blevet fanget, fordi de havde kunne være der hurtigere, eller hvis og hvis.
Ja, hun også. Ja, nå, men det var jo, det, ja, den skulle
vi måtte have den på et tidspunkt.
Ja. Jeg fortalte dog i sidste uge, at det havde noget med politiet i Kolding at gøre.
Ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Så det er den historie, jeg vil fortælle dig nu. Og vi skal til 2001.
Mm. Det føles næsten det er sådan lidt nutidigt, det er det overhovedet
ikke. Lige så snart man siger 2001 eller andet, så er det sådan, at det er en nyere sag. Det er bare snart 20 år siden, ikke?
Ja.
Nå. Eva Lykke Christensen var 21 år og designstuderende i Kolding med hele livet foran sig, da hendes 26-årige kæreste ringede til alarmcentralen og var helt ude af sig selv. Det var midt på dagen den 4. marts 2001, og kæresten fortalte panisk, at han lige var kommet hjem efter en hurtig indkøbstur, og han havde fundet Eva hængende fra et varmerør på toilettet i deres fælles lejlighed på Solvej i Kolding.
Okay.
Ja.
Det i sig selv er jo en meget atypisk måde for kvinder at tage deres liv på.
At tage deres liv på. Det er rigtigt. Da reddere ankom til stedet, blev de mødt af et fuldstændig forfærdeligt syn. Eva, hun havde et bælte fra en morgenkåbe viklet rundt om halsen, og hun hang fra et varmerør i loftet ved siden af toilettet. Hun blev bragt på hospitalet og lagt i respirator, for hun var faktisk ikke
hun
død.
Hun var ikke død?
Hun var ikke død. Hun var stadig i live. Men om natten, der tog hun sine sidste vejrtrækninger på Odense Universitets Hospital, uden at være kommet til bevidsthed. Hendes respirator blev slukket om morgenen den 5. marts, så det var næste dag. Og det, hun døde af, det var omfattende hjerneskader som følge af langvarig iltmangel.
Ja.
Hendes kæreste KS forklarede, at Eva før havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange. Og med det en mente foretog embedslægen kun en overfladisk undersøgelse og konkluderede hurtigt, at den unge kvinde var død som følge af selvmord. Så han støttede sig altså op af Evas kærestes forklaring om, at hun havde haft selvmordstanker igennem længere tid, og at det ligesom passede med, at hun nu havde hængt sig.
Men altså, det var ikke kun selvmordstanker, vel? Han sagde, at hun havde forsøgt
indlagt,
det?
Ja, og havde været indlagt flere gange.
Yes. Men det må de jo så også have kunne tjekke.
Det kommer vi til.
Okay.
Og så på baggrund af, at embedslægen ligesom hurtigt skrev selvmord i journalen, der foretog politiet sig ikke yderligere i sagen. Lejligheden blev aldrig spadet af og undersøgt af kriminalteknikere, og selvom familien faktisk ønskede en obduktion af livet, så gik Evas kæreste KS bag om ryggen på familien og frabad sig en obduktion, og det blev der faktisk lyttet til. Det medførte, at livet af Eva Lykke Christensen blev kremeret uden at blive undersøgt først. Udover at KS her sørgede for, at hun ikke blev obduceret, så sørgede han også for, at lægerne noterede i Evas journal, at hun havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange. Så det skrev de ind i hendes journal.
What?
Det forstår man jo simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre, vel? Politiet kunne godt have krævet en obduktion, selvom kæresten frabad sig det, men de støttede sig op af embedslægens vurdering i sagen, og derfor skete det ligesom aldrig. Og sagen blev henlagt som selvmord. I juni 2002, lidt over et år efter Evas død, der blev KS sigtet for drabsforsøg og livsfarlig vold mod en ny kæreste og en ung mand. Offret var en 16-årig pige, som efter et kort, men intenst forhold, forlod KS for at være sammen med denne her anden fyr. Det fik den 11 år ældre KS til at gå fuldstændig amok, og han forsøgte at kvæle denne her 16-årige pige og hendes nye kæreste. Og hun fortæller sådan her om oplevelsen. Da han sad ovenpå mig og klemte til om min hals, kiggede han mig lige i øjnene og sagde, at jeg havde været ond mod ham, og at jeg derfor skulle dø. Det fortalte hun i retten. Overfaldet skete midt på eftermiddagen i pigens ungdomsbolig i Fredericiagade i Kolding. Hun og KS havde mødt hinanden knap 4 måneder tidligere. Selvom denne her unge, rødhårede pige på det her tidspunkt kun havde været 15 år og gik i folkeskole, så blev de forlovet 11 dage efter de mødte hinanden. ja.
Red flag.
Ja, men da hun i juni måned ændrede mening og fandt en jævnaldrende kæreste, der var det så, at KS her gik amok, ikke? Han opsøgte pigen i hendes ungdomsbolig, men fandt i stedet hendes nye kæreste, der var 19 år gammel. Så sprang han ind igennem vinduet og tog kvælertag på den 19-årige mand og klemte til. Og det var så først, da den 16-årige pige pludselig kom hjem med en veninde, at han slap taget om mandens hals. Og på det tidspunkt havde han prøvet at kvæle ham i flere minutter.
Så rent tilfælde.
Havde kvælt ham i flere minutter. Ja, så rent tilfælde, at det blev stoppet der.
Ja.
Fordi det, der skete, da pigen trådte ind af døren, det var, at han slap for at springe på hende i stedet for.
Ja.
Han klemte til om hendes hals og fortalte hende, at hun nu skulle dø. men pludselig ud af det blå, der stoppede han og flygtede fra stedet. Pigen og den nye kæreste var begge to ved bevidsthed under det hele, men det blev efterfølgende vurderet af Retsmedicinsk Institut i Odense, at de var i overhængende fare for at miste livet begge to. KS blev kendt skyldig i et enkelt tilfælde af drabsforsøg. Overfaldet på pigen blev takseret som lægemsangreb af særlig farlig karakter, og den samlede straf blev fastsat til 6 års ubetinget fængsel. I den forbindelse blev der også foretaget en mental undersøgelse af ham, hvor der blandt andet stod sådan her. Observanten fremtræder karakterologisk umoden og dependent med narcissistiske og antisociale træk, ligesom den psykologiske undersøgelse peger på dårlig impulskontrol. Ja, og der altså på det her tidspunkt, der var der kun gået 13 måneder siden, at Kolding Politi henlagde Eva Lykke Christensens død som selvmord. Og selvom omstændighederne var uhyggeligt ens, så fik det ikke politiet til at revurdere deres konklusion i Evas sag.
Okay.
Det var først, mens KS afsonede denne her dom for drabsforsøg og vold, at der igen blev kigget på det formodede selvmord. Og det var så 3,5 år efter Evas død. I efteråret 2004, der valgte KS nemlig at betro sig til en ny kæreste, mens han sad i fængsel på 2. år for vold- og drabsforsøg i statsfængslet Møgelkær ved Juelsminde. Han havde fået udvidet tilladelse til besøg og telefonopkald, og en dag der ringede han til sin kæreste og bad hende om at komme på besøg. Han ville fortælle hende noget, som nok ville skræmme hende, men han ville ikke sige det over telefonen. Så den her nye kæreste, hun mødte op i fængslet et par dage senere, hvor han med et stort smil fortalte hende, at han altså havde slået Eva ihjel. Han fortalte, at han fandt drabet retfærdigt, fordi Eva flere gange havde talt om selvmord, men ikke havde mod til at gøre det selv, og derfor ville han bare hjælpe hende på vej.
Ej, stop dig selv, altså.
Ja. Ifølge kæresten, der besøgte ham i fængslet, der sagde KS sådan her til hende. Da hun sad på hook og var ved at binde sin sko i entréen, tænkte jeg, at nu skulle det være. Så tog jeg et bælte, gik hen til hende bagfra og lagde det 2 gange rundt om hendes hals og strammede til. Hun kæmpede imod og fik vendt sig om, men det gjorde det bare nemmere, for så kunne jeg bruge benene til at holde hende nede. Det var det, kæresten så efterfølgende fortalte, at KS havde sagt, ikke?
Ja.
Det var først, da Eva blev slap og blødt ud af næsen og munden, at KS holdt op med at klemme om hendes hals. Det næste, han gjorde, var at slæbe hende over parketgulvet og ud på badeværelset, hvor han bandt kjolebæltet fra hendes kjole rundt om hendes hals. Og så holdt han hende op ved væggen ved siden af toilettet og forsøgte at binde bæltets anden ende fast til en loftsradiator 190 cm over gulvet. Men det gik ikke som planlagt, fordi bæltet det sprang, og Evas krop faldt ned, så hendes hoved hamrede ned i håndvasken. Og,
Ej, men det må man da også kunne se.
Ja, der kom nemlig en stor og hurtigt voksende bule til syne i panden på hende, der viste, at hun fortsat var i live. For hvis hun havde været død, var den bule jo ikke opstået. Så da det her skete, og hun vælter ned i håndvasken, der er hun så stadig i live. Med et nyt og stærkere bælte fra en badekåb gik det bedre. Med et håndklæde fjernede KS blodsporene fra gulvet og sig selv, inden han kom det i en pose sammen med sit blodige tøj. Derefter gik han i Fakta og sørgede for at få en kvittering på købet af en risdessert, som bevis på, at han havde været ude af lejligheden. På vejen blev posen med håndklæde og tøj smidt i en container, og 20 minutter efter, at han havde forladt lejligheden på Solvej, der var han så tilbage igen, og der ringede han 112. Og var overrasket og chokeret, mens han fortalte, at hans kæreste havde hængt sig, mens han havde været i Fakta, ikke? Tilståelsen fra KS i fængslet i 2004 skræmte kæresten, hans nye kæreste, så meget, at hun gik direkte til politiet med oplysningerne. Ja, selvfølgelig, ikke? Rejseholdet blev sat på sagen, der blev genoptaget og efterforsket i al hemmelighed, og faktisk så er det, så vidt jeg kan læse mig frem til, en af de mest omfattende sager i deres historie. Der har været virkelig meget arbejde involveret i det. Ja. Da efterforskerne gik til KS og ligesom afhørte ham omkring denne her tilståelse, han havde lavet over for kæresten, der indrømmede han, at han havde fortalt sin kæreste om drabet på Eva, men han påstod, at det hele var opdigtet, fordi han ville teste hendes loyalitet. Han ville bare se, om hun ville gå til politiet. Lille juleaften 2004, der blev KS sigtet og varetægtsfængslet for drabet på Eva Lykke Christensen, og det næste år arbejdede en stor gruppe efterforskere fra rejseholdet på sagen. Det kom blandt andet, og det her det er noget af det, deres efterforskning så viste, ikke? Det kom blandt andet frem, at Eva Lykke Christensen var ved at forlade KS for en ny mand, da hun pludselig døde. Så det her, han fortalte kæresten om, at hun ville gerne begå selvmord og hjælpe hende bare på vej, nej. Det var også bare bullshit, ikke?
Ja.
De oplysninger, som KS havde insisteret på at få indført i Evas journaler om, at hun tidligere havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange, viste sig at være 100% opdigtet. Oplysningerne blev indført som fakta i journalerne, men det var
uden at blive tjekket?
Det var fuldstændig ubekræftet historie, der kun kom fra KS, og det kan man jo undre sig over, at det kunne lade sig gøre, ikke? Det havde ikke krævet mere end et telefonopkald at finde ud af, at det overhovedet ikke passede. Og alligevel så fik han det ind i hendes journaler, hendes lægejournaler. Altså. Det er jo så langt ude. Mens Eva lå på hospitalet og kæmpede for sit liv i respiratoren, der sørgede 26-årige KS for at tage hjem til lejligheden igen på Solvej og rengøre den fra gulv til loft med klorin. En pårørende til Eva fortalte sådan her. Jeg var inde i lejligheden næste formiddag, og der stank af klor overalt. De boede ret rodet, men han må have brugt hele natten på at gøre rent, for der var ikke så meget som et hår at se i badeværelset, hvor han påstod, at hun havde hængt sig. Og der var andre pårørende personer, der fortalte den samme historie. Så KS havde altså haft travlt med at fjerne beviser, mens Eva døde på hospitalet, og hendes pung og mobil forsvandt også og dukkede aldrig op. Rejseholdet de lavede i øvrigt også en rekonstruktion af hændelserne, som KS havde sagt, at de var foregået, og de konkluderede, at det var umuligt, at hun havde begået selvmord på den måde. Yeah. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Og sidst, men ikke mindst, der indrømmede embedslægen under en afhøring med rejseholdet, at det var forkert af ham at konkludere, at Eva havde begået selvmord.
Yeah,
blandt andet, fordi blødningerne i hendes hud og øjne passede bedre med kvælning end hængning. Og det er jo vanvittigt, når man tænker på, at det var den vurdering, der gjorde, at sagen blev henlagt som selvmord. Yeah. For det var det, der gjorde, at politiet så ikke ville gå videre med
altså,
det.
Ja, men altså, der er jo mange, tidspunkter, hvor man tænker, ah, come on, ikke?
Der er
altså
sket fejl på fejl på fejl. Ja. Politiet skulle være gået ind i den her sag, ikke? Efter et års efterforskning, som jo så begyndte i 2004, der konkluderede rejseholdet, at Eva Lykke Christensen i virkeligheden var blevet kvalt og efterfølgende hængt fra varmerøret i sin lejlighed i et forsøg på at kamuflere drabet som selvmord. Så de var ikke i tvivl, hun var blevet dræbt.
Ja.
Og nu til det meget irriterende, og det har jo været meget irriterende hele vejen, men altså på trods af talrige beviser afviste anklagemyndigheden, statsadvokaten i Sønderborg, og føre sagen for retten på grund af de graverende fejl, som Kolding Politi havde begået efter Evas død. Den manglende obduktion og de manglende kriminaltekniske undersøgelser på gerningsstedet blev i sidste ende afgørende, og sigtelsen mod KS blev frafaldet i januar 2005. Ja. Ja.
Okay, men og så fortæller du videre nu.
Eller var det i 2000... Lille juleaften 2004? Nej, så må det have været i januar 2006, hvis de har brugt et år, ikke? Nej, men altså, det var, sigtelsen blev frafaldet, og så var det ligesom det, på trods af, at de havde lavet det her kæmpe store stykke arbejde, og kunne konkludere, at der utvivlsomt var tale om drab, ikke? Altså, rejseholdet har brugt alle de her ressourcer. Kvinden er blevet dræbt.
De har endda et vidne til en indrømmelse, eller?
De har så mange ting. De har så mange ting. BT tog sagen op i 2011 i forbindelse med deres artikelserie Mor eller Selvmord. Og flere politikere var oprørte over, at KS fik lov at gå fri, når bevisbyrden var så omfattende. Og det er også den artikelserie, jeg har de fleste oplysninger fra. Journalisten har simpelthen lavet et kæmpe stykke arbejde med at afdække, hvor grotesk den her sag er. Og det var også den serie, kan du huske Vital, selvfølgelig kan du huske den sag med skolelæreren fra Als, som som var blevet stukket 179 gange, ja. Og den sag blev også henlagt som selvmord.
Ja, det er virkelig et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde.
Det er et kæmpe arbejde med aktindsigter og tale med pårørende og alle mulige mennesker, ikke?
Ja.
Men i forbindelse med artikelserien, der stod en 32-årig kvinde frem og fortalte, at hun også havde været i kløerne på KS. Der var flere vidner til hændelsen, som fandt sted i 1993, da hun kun var 14 år gammel. Sagen blev anmeldt, men den blev heller aldrig efterforsket eller ført for retten. Hun fortalte sådan her til BT om episoden. Han kom blæsende ind ad døren og løftede mig op i halsen, så jeg ikke kunne nå gulvet. Så lagde han hovedet på skrå og sagde, at det var fedt at se mine øjne blive røde. At se mig dø. Der blev jeg rigtig bange. Manden var jo fuldstændig vanvittig. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede op på gulvet, og at min veninde sad og stirrede ud i luften. Hun var i en form for chok. Og veninden fortalte sådan her til BT. Hun prøvede at nå jorden med fødderne, men hun kunne ikke. Han holdt hende nok sådan i et par minutter. Til sidst blev hun helt slap, og så smed han hende bare og gik. Hun klaskede sammen på gulvet, som var hun en dukke. Og baggrunden for det her overfald var, at den 14-årige pige var blevet sur over, at KS havde drukket en flaske vin, som hun havde købt til sine forældre. Og da hun ligesom bemærkede, at det var ikke særlig fedt, ja, der eksploderede han fuldstændig. Pigen her, hun gik til politiet næste dag med rød hals og aftryk fra KS's hænder. Hun græd og fortalte, hvad der var sket. Og på det her tidspunkt, der var KS allerede kendt af politiet, fordi han og hans fire brødre, der var kendt som klanen i Østjylland, ofte blev sat i forbindelse med vold og indbrud.
Ej.
Ja. Og på trods af det, på trods af de her anklager og mærkerne og alting, der undlod politiet i Randers at gøre noget ved anmeldelsen. En betjent forsøgte at fotografere skaderne på halsen som bevis, men kameraet var gået i stykker. Og i stedet for at skaffe et nyt og afhøre vidner og sende den unge kvinde til den obligatoriske undersøgelse på sygehuset, så valgte han bare at køre hende hjem. Og hverken offeret eller vidnerne hørte nogensinde fra politiet i Randers igen, og sagen blev slet ikke oprettet i systemet. Så det er altså ikke første gang, at KS er sluppet godt fra sådan en ophørsel her, vel?
Man kan bare heller ikke rigtig forestille sig, at det er sidste gang, så vel?
Nej, præcis. I februar 2012, der skrev BT, at sagen efter avisens afdækninger skulle vurderes på ny. Det var så 5 år efter, at statsadvokaten havde droppet at føre sagen for retten, fordi den var så svækket af det mangelfulde politiarbejde. Sydøstjyllands politi fortalte BT, at man havde foretaget en række nye afhøringer som supplement til den eksisterende efterforskning, og at det nu skulle være op til statsadvokaten at vurdere, om sagen endelig kunne rejses. Og det vil så kræve, at det nye materiale indeholdt afgørende ny viden. Det står der ligesom i loven, ikke? At altså, hvis statsadvokaten allerede valgte at droppe den en gang, så kan man jo ikke bare 5 år senere sige, nu skal vi have den op igen. Så skal der være nye beviser, ja. Ikke? Og, men altså, siden den artikel i 2012, så er der ikke skrevet mere om den sag overhovedet.
Eller KS.
Nope. Så mit gæt er, at Sydøstjyllands politi ikke var i stand til at finde frem til nye beviser, der retfærdiggjorde, at statsadvokaten valgte at føre sagen for retten. Så KS er aldrig blevet tiltalt for det her drab.
Holy shit.
Ja, ikke? Altså Eva, hun blev simpelthen slået ihjel i sin lejlighed og hængt ude på toilettet.
Ja.
Og det har været fuldstændig forfærdeligt, og det kan man godt slippe afsted med at gøre sådan noget. Det er simpelthen forrygt, at det der at det kan ske, det der.
Ja.
Det er ikke okay.
Nej, det er der ej.
Det har jo helt sikkert fodret hans narcissistiske ego, at han kunne lægge sådan en plan og så slippe afsted med det.
Ja. Han er jo...
Han må føle sig som Superman.
Ja. Ej, så kan jeg godt forstå, at du sad bandet.
Ja, jeg synes bare, det er så vanvittigt, at, ja, at en ung kvinde kan blive slået ihjel.
Og flere unge kvinder kan blive angrebet og komme og melde det, og så er det bare, kameraet er, du er ikke.
Nej, lige præcis. Ja, det er bare, altså det man kan håbe, ikke? Det er, at der er et eller andet nyt, der dukker op, så de får mod til at rejse den her sag. For jeg synes faktisk,
jeg synes også, det lyder.
Altså, statsadvokaten gør det jo, fordi at politiet har tjusket så meget og lavet så mange graverende fejl i den her sag, at sagen er svækket. Altså, der er
ja,
jo
ikke... svækket, men jo ikke umulig.
Men nej, præcis. Jeg synes også, så kunne man jo så have valgt... altså, så kunne dommeren have taget stilling til det, ikke?
Præcis.
Men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke
netop. Prøvede... Netop, at man prøvede det, ja.
Ja. Ja.
Det var også... Altså, det er selvfølgelig en svær beslutning, men nu er vi jo meget klogere.
De lavede en rekonstruktion af, hvordan hun så ud, da hun blev fundet her.
Ej, sådan et billede. Modbydeligt.
Ja.
Ej, hun er bare en sød ung pige. Frisk,
hun er bare en sød, smilende ung pige, mørkhåret designstuderende, som har mødt den forkerte kæreste.
Hvordan kan nogen se det der og tænke, det har hun selv gjort?
Hun har selv hængt sig på den måde på sit badeværelse. Ja, ej. Det er svært at forstå.
Forfærdeligt.
Det er vildt frustrerende, altså. Jeg håber bare, at... Jeg håber, der er et eller andet, der dukker op, som gør, at han bliver... Altså får sin straf, ikke mindst, fordi han er jo pissefarlig.
Pissefarlig. Og så har han lige tre brødre af samme kaliber. Ej,
fire
det brødre. Ved vi ikke noget om.
Fire men brødre, altså... men nej, det ved vi ikke noget om. Ja.
Det var da en hyggelig lille sag at gå i, at gå i seng på der.
Ja.
Du ved, og du ved, jeg hader de der sager, så har vi haft to.
Vi har haft to.
Eller den der er jo opklaret, men altså to uopklaret. Uafklarede sager.
Ja.
Og faktisk, min anbefaling er meget atypisk mig også, men handler også om cold cases eller uopklarede dødliggende sager. Det er en podcast fra CBC Radio, som er lavet og hostet af David Ritgen, som hedder Someone Knows Something. Og den
har vi ikke haft den op endnu?
Jeg var også nødt til at tjekke.
Ej, den var jeg da helt sikker på, at vi havde anbefalet.
Så har jeg totalt overset den på listen, og så fået den anbefalet en gang
men
til.
Men det har vi vel ikke?
Nej, men jeg har kigget.
Nå.
Jeg ved, at der er flere af vores lyttere, som også har anbefalet den. Men de har lige afsluttet fjerde sæson, så der er masser at gå i krig med.
Ej, jeg har faktisk heller ikke fået den hørt. Den skal jeg høre.
Er det rigtigt?
Ja,
jeg har ikke hørt det hele. Men de har jo ret. Someone knows something, ikke? Ja.
Nå, men ja, den skal jeg helt sikkert også i gang med at høre.
Du skal.
Mm.
I alle de ekstra timer, vi har.
Vi har så meget tid.
Hvor vi ikke laver noget.
Ja. Min anbefaling er en lille smule anderledes. Den ligger på YouTube. Den er så tilgængelig for alle. Og den hedder The Imposter. Og den har faktisk været vist på, jeg mener det DR tidligere. Så der er sikkert nogle af jer, der har set den. Men nu er den altså på YouTube, så nu kan alle se den. Og det er bare en pissefed dokumentar. Det er den vildeste historie. Den begynder med, at der er en 13-årig amerikansk dreng, der forsvinder. Familien er fuldstændig knust. Og 3 år senere får de pludselig et opkald om, at han er dukket op i Spanien. Og så vil jeg ikke afsløre mere.
Fordi, det var en god teaser.
Ja, fordi det er simpelthen så vildt, hvad der sker efter det. Men lad mig bare sige, at de flyver til Spanien, ikke?
Wow. Hvor lang tid tager den at se?
Altså, den er virkelig flot dokumentar. Den har også vundet nogle priser og sådan noget. Jeg gætter på, den er sikkert 1,5 time lang eller sådan noget, ikke?
Nå, den lyder god.
Ja, The Imposter hedder den.
Det kunne godt være, man lige skulle...
Jeg har fået at vide, at vi både skal sige vores anbefaling til at starte med, og så når vi er færdige med at fortælle, hvad den handler om.
Okay.
Så The Imposter, og hvad var det din hed?
Somebody Knows Something.
Og derudover har vi jo også alle vores anbefalinger samlet i en note på Facebook. Ja. Den ligger øverst på vores væg.
Go cray cray.
Det eneste, vi gerne vil have retur, er et like.
det lyder sådan rigtigt. Vi kan godt kunne lide
os violinen frem, ja.
Man kan jo også inde i kommentarfeltet på den note med alle anbefalingerne skrive sin egen anbefaling.
Ja, det er der flere, der er begyndt på. Det er faktisk meget fedt, fordi der er jo mange ting, som vi ikke kommer til at tage op eller ikke når til.
Så er det lige samlet.
Så kan man finde ekstra gode anbefalinger i kommentarsporet.
Og så kan vi også gå derind og finde en anbefaling og lade som om, at det er os selv, der
har det er vores egen. Keep them coming. Thank you.
Præcis. Nå, nu har min mave rumlet i... Hvor lang tid har vi optaget? En time, så har den rumlet i 59 minutter, hvis du har kunne høre det.
Og jeg glæder mig også til, at vi trykker stop nu, for du skal lave mad til mig.
Yes. Nå, du.
Ja, du.
I will go cook.
Ja, tak. Det lyder dejligt.
Tak for nu.
Selv tak.
Det var sgu dejligt at snakke med dig.
Ja, vi snakkes ved i næste uge.
Ja, vi gør. Hej.
Hej.